awewe chitiwa Yesu. Tuwaza nyo mkama ukeza jetulimu. Nga tugenda okusomesa ekigambo kya mkama tuonge kisira kino na tejali nti tukwebaza nyo ayi mkama olw'okubeera okwo mu masekati gaffe. Okuyimusibwa kw'amatendo n'amasinza agaleetwa gy'oli amakya ga leero okuva ku ntobo z'emitima gyaffe ayi mukama. Ekitiibwa n'ettendo ayi mukama tusobola binnyonnyola kubimalayo era n'okufumiitiza kwaffe n'okulowooza kwaffe. Tebisobola kumalayo kitiibwa kyo n'ettendo lyo ayi mukama. Naye kotuyinzisa mwoyo omutukufu kyatusobozesa okuba nakyo mu kubikulwa n'okwolesebwa kye tuzza gy'oli. Kye nsaba ayi mukama kubanga mu kubeerawo kwa ayi mukama tewaba asigala oba kisigala kye kimu. Buli se kino omukufu ayi mukama tube abo abanakyusibwa ddala olw'okubeerawo kwo mu masekati gaffe amakya ga leero. Tesi mu saaviisi eno yokka nene mu saaviisi zonna ezinaabeera mu kifo kino olunaku olwaleero. Buli sekinomu abenga ajja n'essuubi ly'okusisinkana era tukusisinkane. Naawe ayi mukama osisinkane obwetaavu bwaffe bwonna okusinziira mugagga w'ekitiibwa kyo mu Yesu Kristo. Tukwagale era tukwagalire ddala. N'okwagala kwa ayi mukama kubeere ekyo kye tunaasosowazanga mu ndowooza zaffe, mu njogera zaffe, mu mpisa zaffe ne mu bikolwa byaffe byonna. Kigambo kyo kitujjira amakya ga leero tukumanye era tukutegeere era tweyongere ebuziba mu ggwe. Tugaana sitaani enkweze n'emitegejo gezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Nga bwe ntera okubakalaatirira okufuna bwe muwandiika oba ne bye muwandiisa ebyo bitusomesebwa amakya ga leero nga bwe tubikkula ebyawandiikibwa amakya ga leero tusobole okuganyulwamu mu ebyo bye tusomesebwa, saba tubikkule Bayibuli zaffe mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi essuula esooka mwe tugenda okusinziira okuva ku nnyiriri kkumi n'olumu okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya ate tugende ne mu byawandiikibwa ebirala nga Mwoyo wa Mukama w'anaasobozesa mu budde bwe tulina. Ng'omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli emiganyulo gy'okkula mu kutegeera Katonda. Emiganyulo gy'okkula mu kutegeera Katonda. More or less the benefits of growing in understanding the Lord. Mu kweyongerayo kwaffe okw'okusomesebwa mu kitundu mwe tuli mu kitabo ky'ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi, n'era amakya ga leero tunaalaba okuyingirwa kw'ebyo bye twayigirizibwa omulundi oguwedde. Omulundi oguwedde tetwabikomako olw'obudde oba era osanga nga mukama we yakiteekateeka tubiyigirwemu leero oba tubiyigiremu leero, nga gy'emiganyulo gy'okkula mu kutegeera Katonda. Kyetwalabanga yeyali essaala egwanira okusabiranga ekkanisa nga bwe twasomesebwa omulundi oguwedde mulamu ogwo. Bwe twayigirizibwanga wekiri ekikulu ennyo okusabanga mukama okujjuzibwa okumanya Katonda by'ayagala mu magezi gonna ne mu kutegeera okw'omwoyo. Ekikulu ennyo kubanga okumanya n'okutegeera biwa okukkiriza omusingi omugumu. Abataaliwo ekyo twakiyiga nti okumanya n'okutegeera Katonda bituwa okukkiriza kwaffe okuba n'omusingi omugumu. N'olwekyo ng'omutume Pawulo ne banne bwe baasabiranga Abakolosaayi, naffe tujumbire okusabiragananga okweyongera okukula mu kisa ne mu kutegeera mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Nga we guli nti buli saala esabwa obutuufu obukakafu bw'amakulu gaayo kwe kuddibwamu kwayo. N'okusaba okwo kwalina okubanga kuleetera abasabirwa bino wammanga nga bye tugenda okulaba leero naffe ebitugwanidde okufuna oba okuba. Omuntu yenna asaba by'asaba bwe biba nga bibaddemu ensa biba biddibwamu. Mukitegeera bulungi. The essence of true prayer are the answers to that prayer. Kama yebazwe. Ekitali ekyo abasaba oba by'obosaba oba okubye buso. Musiwe guli. Naye bw'osaba n'ofuna okuddibwamu era nga bwe tulina obukakafu nti Mukama awulira okusaba kwaffe kwonna era okwo kwonna okusaba kwaffe okubeera mu kwagala kwe kufuna okuddibwamu eri obulamu bwaffe okusinziira mu kwagala kwa Mukama. Ekitundu kye tulimu mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi essuula esooka okuva ku nnyiriro kkumi n'olumu okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya byanja emiganyulo gye Saala gye twatandikako omulundi oguwedde nga kigamba nti amaanyi g'ekitiibwa kye galibafuula abagumiikiriza mu buli nsonga yonna mulyoke musanyuke nga mwebaza Kitaffe eyatusaanyiza okugabana ku birungi bye yategekera abantu be abatukuvu ab'obwakabaka obw'ekitangaala. Katonda eyatuwonya n'atuggya mu maanyi g'ekizikiza agasitaani n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana we omwagalwa atusonyiwa ebibi byaffe n'atufuula baddembe. Mukama yebazibwe. Bwe twategereza olunyiriro olw'ekkumi n'olumu nti bwe tujjuzibwa okumanya Katonda by'ayagala mu magezi gonna ne mu kutegeera okw'omwoyo era ne tutambulanga nga tusiimibwa Mukama era nga tumusanyusa mu buli byonna bye tukola era nga tubala ebibala mu buli mulimu omulungi era nga tukula mu kutegeera Katonda ng'okuddibwamu kw'okusaba n'okwegayirira bwe kwali kwe twalaba omulundi oguwedde. Okusooka, amaanyi g'ekitiibwa kya Mukama gatufuula abagumiikiriza mu buli nsonga yonna. Kama yebazibwe. Ekyo kye kimu Pawulo kye yasabira Abefeso mu ssuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga engeri y'okulaga nti kye kyali ekikula kye ng'asabira ekkanisa kubanga mulundi ogwaga we twalaba nti essaala ng'eno y'essaala egwanidde okusabiranga ekkanisa mwe tugwanidde naffe okusabiragananga. Mu Befeso essuula ey'okusatu olunyoro kkumi n'omukaaga Pawulo yagamba Abefeso nti nsaba Katonda oyo akola ebyekitalo era agulumizibwa agumyenga era anywezenga omuntu wammwe ow'omunda olw'omwoyo we. Kama yebazibwe. Amazima gali nti obugumiikiriza y'ensibuko y'okunywezebwa mu kwagala kwa Mukama gye tuli bwe kubeezebwa mu kumanya kw'okwagala kwe. Kubanga bwe tuba mu kweraliikirira oba mu kubuna emiwabo tekituleetera kubeera kwa Mukama mu ngeri yonna. Bwe tukyukako mu bbaluwa ya Yakobo James essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga okutuusa ku lw'omunaana zikinnyonnyola nti oyo asaba asabenga mu kukkiriza nga tabuusabuusa kubanga oyo abuusabuusa alinga ejjengo ery'oku nnyanja erisundibwa empewo. Omuntu ng'oyo bw'atasaba na kukkiriza tasuubira Mukama kumuwaayo kintu kyonna kubanga omuntu ow'emyoyo ebiri bulijjadda tanywererayo. Kama yebazibwe. N'olwekyo Bwetunye ezebwa mkukiriza. Ngera ngatucha alimu Yakobo. Wechitubu ulirwa murunyiroro kuna musuleno yemu. Yakobo suleno soka jetuli. Orunyoro kuna. Oruga manti omulimu goku gumikiriza. Wegutu ukirira. Netulio katufuka abatu ukiride. Era abakulide dala mu mwoyo ngate tulina kitubulako kyomulimu gw'okugumiikiriza we gutuukira ne mulyoka mufuuka abatuukiridde era abakulide dala mu mwoyo ngate mulina kibabulako ekyo kye kituleetera okuba abasanyufu kama yebazibwe kituleetera okuba abasanyufu buli kiseera na buli mbeera nga wetubulirwa eno jetuli mbaluwa ya Pauli ya Abakolosai olunyore kuminoru mjeru gweranti mulioke musanyuke. Kubanga embala yobugumi ikiriza. Mukama jaba tutademu. Etulete dwa mkumumanya no kumutegera. Ezimba obugumi ikiriza wafi. Mubuli nsonga na mbuli mbera. Tuliwamu, echo chituletiro obukakamu mukumwiri indirira. Chituletiro okunyweze wa mkukiriza kwa fogo, okukiriza kwa fi, nekutaba kutono, nekuba kunji, nekutaba kunafu, nekubera kwa amanyi. Mukama yebaziwe. Kubanga tulibagumi ikiriza. Okusomozi wa kutujide. Okukeme wa kutujide. Empeo zize miyaga jize. Neye tulibagumikiriza. Rechi sacha mukama. Echitulete duo kubanga tumumanyi. Mwesimbu mwesigwa. Wamanya inza vyona. Ajudo kwagala. Nebi vyonebi embarazo waka tuonda. Betuba tuwe yongiramu. Okumanya na okumutegeriramu. Tuliwamu. Ebi vyebi tunyeleza mbugumikiriza. Obugumikiriza Yakobo bwagambye. Nti webutu ukirira. Tufuliwa abatu ukiride, era abakulide dala mumoyo. Omuntu akuze mumoyo, ye muntu alina obugumi ikiriza obutu ukiride. Oba obukula, tugamenti weyongera kubuli progressive. Tuliwamu. Kubanga, weyalaba mukama, chia muisamu, nechimu obujulizi. Bwafuna okusomozewa, a challenge. Oba okemewa, oba okugezesewa. Aba amanyinti katonda ea muisa mchiri. Gwengwani dokwesiga nechino kuchitamu. Oro akakana tabu nabi umiwabo tetada mkwela likira. Tagwa musubi. Kama yebaziwe. Oro nieyo ngiro kuba omujirirwa uwa katonda obweyeyo lesizamu muye. Kama yebaziwe. Kubanga teri ingeri yonna etuletera kubanti mukama ayagala tumumanye atenga tetuolesa ekyo kye tumumanyiko mu bulamu bwaffe. There is no way or purpose for us knowing God except that we express that knowledge in our lives. Tukitegeera. Nolwekyo kye kitwambaza embala z'obwakatonda. Mukitegeera. Bino byonna bye tusomesebwa ebyawandiikibwa ebituwa ebisuubizo nga bwe twalaba omulundi oguwedde. Ebitubuulirwa mu bbaluwa ya Petero eyookubiri ebitufuula ab'obuyinza oba ab'obusika obusukkuluma ennyo okutegeera kwa buli omu ne tufuulwa bannaggwano oba b'amaanyi mu kukkiriza nga bwe twalaba omulundi oguwedde nga tulina okumanya okw'ebyomwoyo byonna okusinziira mu byawandiikibwa bye tunnyonnyoka. Ebyo byonna tewali ngeri mukama jabitwagaza okujja konti bitufuula ekyo kyayagala tubeere nga twolesa obwakatonda. Ffe tuli bantu buntu. Naye atulokodde atufuule muffe okuba obwakatonda bwe. Mukama yebaziwe. Kubanga atutaddemu omwoyo omutukuvu. Tukitegeera. Nolwekyo omwoyo omutukuvu gwatutaddemu alina okubanga ayolesebwa mu mbala zaffe, in our character, in our environment, mu buli kimu eky'obulamu bwaffe. Si bwe guli? era wetukwata bino byonna nga wabitwagaza okusinzira mu kumumanya n'okumutegeera kituleetera okubyolesa. Kama yebaziwe. That's what makes us true Christians. Tetufula ddala abakristaayo ddala kubanga ne Kristo bwati we yatambulanga ku nsi. Si we gwali, bwe gwali miyaga nga ye yebase, era we yazuka yabagamba nti lwaki okukkiriza kwammwe kunafu nnyo oba kutono nnyo, n'alagira omuyaga okuteeka n'ennyanja okola ki? Okuteeka. Si we gwali, kubanga yali amanyi nti kye yalina okukola mu kiseera ekyo Katonda yali akidizayininze era akilangiridde okubaawo. N'olwekyo tewaali nsongo ba mbeera yonna, oba ya mbeera ya budde, oba ya bwetaavu bwa kintu kyonna eyali esobola okiziyiza. Kye kimu naffe kye tugwanidde okutambuliriramu mu kukkiriza. Kubanga okukkiriza tukutambuliramu over oba waggulu w'ebyo bye tulaba oba bye tuwulira. Si bwe guli? Si kwe kukkiriza. Njagala tutegeere nga tusomesebwa ebyo ebirina okutubeeza kye tulina okuba. Kubanga ekyo kye kijja tubeeza mu kwagala kwa Mukama okutuukiridde. Kijja kitya? Kisobozesebwa kitya? Kama yebazwe. N'olwekyo mumfollowinga bulungi Mwoyo Mutukuvu ng'atusomesa. Kubanga ekyo we kituleetera okuba abasanyufu buli kiseera na buli mbeera, tulina okukimanya nti ng'abalokole emirundi egisinga abantu abasinga oba abakkiriza abasinga oba tukitwala abalokole abasinga, bwe tukkiririza Mukama tukitwala nti amaanyi g'ekitiibwa kya Mukama birina tuleetera bugagga oba galina tuleetera bugagga, galina tuleetera birungi bya nsi oba n'okubotola eri obwetaavu bwaffe. Ekitali kibi, si bwe guli? Naye nga ate ekitamala, kubanga ebyo Mukama si byasinga otwetaaza mu kutuukirira gy'ali. Mukama tasinga twetaaza kuba bulungi ku nsi kuno okuba nti tutuukiridde gy'ali. Aba ayagala oba tuli bulungi nga Pawulo we yagamba nti njize era nsoboseddwa okubeezebwawo nga nnina oba nga sirina. Mukama bw'ati bw'atwagala okubeeramu ku nsi kuno abasanyufu. Kubanga abamanyi nti bwe tuneetaaga ebyobugagga ne tumukkiririzaamu nga tufunye okwolesebwa okutuufu nga Yesu Kristo kwe yalina, nti enkuyanja y'abantu bye yeetaaga okuliisibwa wadde ebyokulya byonna tebyaliwo n'amaaso nga tewali abirabako, yasobola okubireeta. Si bwe guli? Naffe Katonda aba asobola tuteekerateekera empenda ezo. Mukiraba? Kubanga tumanyi nti wendi Mukama wanjagala mbeere, bye nkola Mukama by'ayagala nkole. N'olwekyo tewali kisobola kuziyiza kwagala kwa Mukama gye ndi mu kaseera kano. Kiraba? Olwo okugumiikirizaako n'obanga ekintu tokirabawo ekikwatwako, oba omanyi nti Katonda ayinza byonna, kubanga omumanyi nti Katonda ayinza byonna, ajja kisobozesa. Bye byamagero bye tuwulira ku bantu nga ba Mueller, George Mueller, abasobola okuba ne orphanages ze balabirira kyokka nga tebalina byanyingiza, naye nga bamanyi nti Katonda eyabawa abaana bano okubalabirira enfuuzi asobola okubagabirira ebyokulya buli baba byetaaga kasita bamukkiririzaamu. Naffe gye bwe kibeera gye tuli, Mukama yebazwe. Era ekyo kituleetera okutambulira mu ssanyu buli kaseera, kubanga tuba tumanyi bulungi Mukama okwagala kwe gye kuli. Ye Sara gye ŋŋambye Pawulo gye yasabiranga ekkanisa nga we tunnyonnyose waggulu kuba mu mulamwa ogwaggwa, era gino gy'emiganyulo gyayo. Mukama yebazwe. Nti embeera ne weebanga ey'obwetaavu obunyigiriza, oba ojja giyitamu kubanga okwagala kwa Mukama tekuli kwakomeraawo nti okomezebwawo. Si bwe guli? Olwo Yesu yandikoze atya nga abayigiriza bamugambye nti tulina emigaati etaano oba n'obwennyanja bubiri? Yandigambye, o nga tulabye nnyo, tunakola tutya abantu bagenda okufa enjala mu ddungu. Yebaza webaza Mukama, si wegole ne myula we yakola n'abalala ebyamagero bya abamu kumwe bye muze muwulira nti abamanyi nti Katonda we tumwebazanga ne tumusanyukiramu ne tumulindirira okwagala kwe kutuukira gye tuli oba tukitegeera oba tetukitegeera olw'okukkiriza kwaffe mu ye Mukama yebazwe. Ate ekyo kituwa okutambulira mu kwagala kwa Mukama. Kubanga ebintu tebibanga ffe we twagala n'ebibanga ye bw'ayagala gye tuli. Si bwe guli? Kubanga mu nteekateeka z'abaana b'abantu gw'oteekateeka n'oteekateeka by'oyagala bibenga gwe bw'oyagala. Naye we bibanga gwe bw'oyagala bijja kuweesa gwe kitiibwa. Si bwe guli? Naye biba nga Mukama w'anaabyagala nga buli kaseera bijja kumuweesanga ekitiibwa. Agulumizibwenga so si gwe. Kubanga gwoja kukola nnyo tugambe osulenga okola. Oboja kusabanga nnyo osulenga osaba. Osubire nti omumwe munaava okwagala kwa Mukama okutuukiridde gy'oli. Si bwe guli? Kyokkanga wonna omulindiriranga mu buli nsonga na buli mbeera okole by'olina okukola eby'obuvunaanyizibwa nga Mukama wagwanidde obituukirizaamu. Si bwe guli? Naye nga ye okwagala kwe kwe kutambulizaamu obulamu bwo. Kyetuleetera okubanga tugwanidde okuba abagumiikiriza. Kubanga amaanyi g'ekitiibwa kye gatuwa okuba abagumiikiriza era okugumiikiriza okwe kutuukirira tufuulibwa abatuukiridde abakulidde ddala mu mwoyo nga tetulina kitubulako. Yesu we bajja omusaba omusolo awamu ne mukwano guba munywanyi we Peetero. Tuba kuba ffe mirembe gyaffe twandidduse ab'omusolo bazze. Si bwe guli? Kubanga teyazirina. Naye yalina ekyokuddamu. N'olwekyo naffe tusobola okuba nti naffe tulina ekyokuddamu oba aba URA bazze oba abaaki bazze oba landlord azze ng'omwezi guweddeko tozirina. Si bwe guli? Olw'obugumiikiriza, embala y'obugumiikiriza tulimu. Naffe tuba tusobola okuba n'ekyokuddamu. Ekyo Mukama kyatwetaaza okuba abatuukiridde nga tetulina kitubulako. Kama yebazwe. Era olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri nga tuli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi essuula esooka olutugamba nti nga mwebaza Kitaffe yatusaanyiza okugabana ku birungi bye bye yategekera. Birungi bye yategekera abantu be abatukuvu ab'obwakabaka obw'ekitangaala. Kubanga bwe tufuuka abatuukiridde era abakulidde ddala mu mwoyo nga tetulina kitubulako mu ssanyu mwe tutambuliza okukkiriza kwaffe mu Mukama, tuba twebaza Kitaffe eyatusaanyiza okugabana ku birungi bye bye yategekera abantu be abatukuvu ab'obwakabaka obw'ekitangaala. Kankubuulire ssebo oba nnyabo, muwala oba mulenzi, bw'olaba ekyamagero ky'obugabirizi bwa Mukama n'okakasa ddala ono Mukama oba omanyi nti oli ne wagezaako ky'explaininga atya mu ndowooza y'obuntu kyokka ng'okimanyi ddala nti ono abadde Mukama ne wagezaako atya tekikuggyako kukitegeera nti oyo abadde Mukama. Si bwe guli? Tasobola kikuggyako. Omanyira ddala nti ogabanye mu birungi bye yategekera abantu b'abatukuvu ab'obwakabaka obw'ekitangaala. Ekyo kye kitutambuliza mu kisa kya Katonda gye tuli. Isirayiri we yasala ennyanja emyufu, kyokka Falaawo n'amagaali ge ne gagwamu. Abantu bonna abaalisobodde okuba nti bakinnyonnyola nti oba zaali ntobazi ate byonna bye bandigezezaako okunnyonnyola olabira ddala nti busirusiru bwagezaako kino oba zaali ntobazi lwaki amagaali gabbika. Si bwe guli? Naye ng'amazima gali nti Katonda bw'atusobozesa okugabana ku birungi bye yategekera abantu be abatukuvu ab'obwakabaka obw'ekitangaala, olwo tweyongera mwenyumirizaamu. Kama yebazwe. Waliwo embala y'essanyu, which is joy, eyawukana ne happiness, Wadenga muluganda era lye joy. Mchitegera Muluganda bifananganyizibwa. Naye joy and happiness are two different things. Byonna ssanyu mu Luganda, siwe gole. Naye nga essanyu lyobeera nalyo oba ekirungi kikujjidde oba tekikujjidde. Ekyo Mukama kyatwagalizaamu okubanga kyekyolesa amaanyi g'Obwakatonda bwe gye tuli. Oba mu nteeko. Mukama yebazwe. Oba enjala ekuluma, oba bakuvumye, oba onyagiddwa, oba oli mu bulumi, oba oli mu kkomera, n'obeera n'essanyu. Mazima ddala obeera w'amaanyi Mukama. Si bwe guli? Era ekyo Mukama kyatwagaza. Bwe tusoma mu bbaluwa ya Peetero esooka, First Peter, essuula ey'okubiri, olunyiriri olw'omwenda, lutugamba nti naye mmwe muli kika kironde, bakabona b'Obwakabaka, eggwanga ettukuvu, abantu ba Katonda bennyini, mwalondebwa mulyoke mutende ebirungi bya Katonda eyabajja mu kizikiza n'abayingiza mu butangaavu bwe obutenkanika. Ekyo kye tuli, Mukama yebazibwe. Ekyo kye tuli, era Katonda gwe twebazanga Kitaffe yatusaanyiza okugabana ebirungi by'Obwakabaka bwe ng'abaana b'endaaye, His own children. Kama yebazwe. Kubanga tuli ggwanga donde, etukuvu, abantu ba Katonda bennyini, eyatulonda tulyoke tumutende ebirungi bye, kubanga yatujja mu kizikiza n'atuyingiza mu butangaavu bwe obutenkanika. Era kye kigambisa Pawulo mu Beefeso essuula ey'okutaano. Tukyokeyo era mu Beefeso essuula ey'okutaano, olunyiriri olw'omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu. Nkyedda, Beefeso 5:8 okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu, nti edda mwalinga abantu ab'ekizikiza, naye kaakano muli bantu ba musana Mukama waffe. Noolwekyo mutambulenga ng'abaana ab'omusana, ekitangaala kyammwe kirabisibwe, mubale ebibala eby'omusana nga mweyisa bulungi, nga mubeera abeesimbu era ab'amazima, nga munoonya ekyo ekisanyusa Mukama waffe. Temwenyigiranga mu bikolwa bya kizikiza kubanga tebigasa, wabula munenyenga ababikola. Kama yebazibwe. Ezo zembala oba kyekikula fe abalondwa ne tusaanyizibwa Mukama okugabana ebirungi bya tutegekera ng'abatukuvu be ze tugwanidde okutambulizaamu obulamu bwaffe. Kama yebazibwe. Kubanga bye byoleka ddala ekyo kye tuli. Ye atusaanyiza mu kisaa kye kingi lwa buwa buwi ne tufuulwa ekyo kyagala tubeere. Olwo bw'akitusaanyiza ffe tuba tulina kibeera okukiganyulwamu. Bwe tutakibeera kyatusaanyiza ate tetukiganyulwamu. Tuli wamu? Tuli wamu? Emirundi egisinga tugera ne twebuuza lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki ndi bwe nti. Naye kinzika okubanga ekyakusaanyizibwa si ky'oli. Kama yebazwe. Sigambe buli kaseera naye ngamba emirundi egisinga. Bwe kibanga ekyakusaanyizibwa si ky'oli, olwo tosobola ganyulwa mu ganyulo gyakyo, si bwe guli? Bw'oba omulangira nga olina obusika bw'obulangira oba obw'oluli olulangira, naye nga tokimanyi oba tokitegeera na kitegeera, n'olwekyo nga that's what you are naye nga tokitambuliramu oba obo teyajjawo ebyobusika byammwe ng'abalangira. N'olwekyo oyitwa buyitwa mulangira, naye nga mayiro akenda tolinaako wadde efuuti. Si bwe guli? obato sobula ganyurache mwecho chori. Neye bobele cho dara chori rosobulo ganyuramu kubanga chibi racha nama dara chori. Nafe wechitu wechitu guwani doku wamu wakabaka wamu kama. Ntichetuwa yedda abechi zikiza chetuwa jivuamu tufuwe abantu wamu sana mukama wafe. Norecho tutambulanga abana womusana ekitangala kyaffe lwekirabisibwa. Olwo lwetubala ebibala eby'omusana nga tweyongera bweyongezi kweyisa bulungi nga tubeera beesiimu nga bwe tubadde tuyiga wiiki ewedde ku lwokusatu n'ejjo mu lukuŋŋaano lw'abaami era ab'amazima nga tunoonya ekyo ekisanyusa mukama waffe kama yebazwe mukama yebazwe olwo mazima ddala kye tubeera ebyo ebitubuulirwa mu lunyiriri olw'ekkumi n'esatu n'olw'ekkumi n'ennya nti Katonda eyatuwonya n'atuggya mu maanyi g'ekizikiza ga Sitaani n'atutwala mu bwakabaka bw'omwana we omwagalwa atusonyiwa ebibi byaffe n'atufuula baddembe. Kama yebazwe. Timukama yebazwe. Eddembe lye tufuulwa olw'okuba tuli ba busika bw'obwakabaka bwa Katonda. Tuli nga Petero w'agambye ekika ekironde bakabona bw'obwakabaka eggwanga ettukuvu abantu ba Katonda bennyini. Tutambulira mu ebyo Mukama bye yatusaanyiza okugabanako ebirungi bye yategekera abantu b'abatukuvu ab'obwakabaka obw'ekitangaala. Eddembe eryo lye tutambuliramu teririna kuba nti obwongo bwaffe oba endowooza zaffe zirooza bulooza kuba muntu alina eddembe nti si musibe kama yebazibwe. Naye oyo alina eddembe okukola ekyo ekimubeera okuba kama yebazibwe. Not just that you're incarcerated oba oli musibe mukomera yeddembe mukama lyategeeza, naye n'okuba nti nina obuyinza okukola kino mukitegeera n'olwekyo obeera n'eddembe okukola ekyo. Nina obuyinza okugenda eno n'olwekyo obeera n'eddembe ogenda eyo. Nina obuyinza okwogera bwenti n'olwekyo obeera n'eddembe okwogera bw'otyo mukitegeera eh? Eddembe eryo mulitegeera, si ddembe lya kuba busibe busibe nti okugiddwa ekyo ekigambo okugiddwa osibiddwa mu kifo kimu oba mukomera, naye nti tewali kikulemesa oba kikugira kola kwagala kwa Mukama. Mukama yebazibwe. Lyeddembe ffenna eritugwanidde. Era kyava agamba Yokaana mu bbaluwa ye esooka essuula esooka olunyoro omusanvu nti naye bwe tutambulira musana nga ye bwali omusana olwo tussa kimu buli muntu ne munne n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako buli kibi kyonna. Bwe tubuuka olunyoro omunaana tudda ku lw'omwenda agamba era bwe twatula ebibi byaffe ye mwesigwa era mutuukirivu okutusonyiwa n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwonna. Kama yebazwe. Tujukire nti ekyatuleeteddwa bwe twabadde tusaba Mukama atwongere mu kumumanya n'okumutegeera kwe kuba abo abatuukiridde gy'ali. Mukitegeera? Era ffenna ng'abantu teri mutuukirivu si bwe guli, naye gye tweyongera okumanya n'omutegeera ne tunywezebwa mu bugumiikiriza bwaffe ne tukwata okukkiriza kwaffe ne kukula ne kuva mu bunafu ne kweyongera okuba okw'amaanyi ne kuva mu butono ne kuwongera okuba okungi gye tweyongera ate okutuukirira. Kubanga bwe tusobya ne twenenya okwonoona kwaffe oba ebibi byaffe ye mwesimbu era mwesigwa okutusonyiwa. Mukama yebazibwe. Olwo tweyongera okwegazaanya mu buyinza bwaffe ng'eggwanga eddonde ng'ekika ekironde. Mukama yebazibwe. Ng'abaana ab'ekitangaala ng'abaana ab'omusana. Mukama yebazibwe. Kubanga ye atusaanyiza naffe tutambuliramu ekyo ky'atusaanyiza okubeera ekyo ky'ayagala tubeere. Tuli wamu? Era nkiwa nti edeme ngerio kwe kuyaya na kwa abuli omu abachitegera na abatachitegera mukama yebazu oline wabanga touch categorizing ngabwe chiri mazimadala wazuku kakumacha wadengari na vyo na ngaraba nti ebyensi byonna abirina na yenga waliwe chimubulako mchiraba aba musive mwoyo siwe guli siwe guli abira makage wa mgorofa ye swimming pool abakozi byonna 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 abirina esente kwa account nyingi mpitirivu talina na chaziko zisa na yenga wira waliwe chimubulako siwe guli orechibi echibati musibye norecho ya abata chitegera njieta agokubo weddembe we wow atenafu abamu abakosebwa mu ngeri ezitalizi mu abanyigirizibwa abakugirwa abasibwa mukama yebaziwe olokusomozebwa oba obutali butukirivu wafe bonna sagala chi buli omu amanye mberaze buli omu kufa amanye mberaze zaitamu kama yebaziwe na yenga tumanyi nti tweta agokuba abeddeme muzo eryo lyeddeme mukama lyatwagaza kama yebaziwe norecho tweyongere okusabiragananga tweyongerenga okwegayiriranga mukama tumumanye tumutegere tubere n'amagezi gonna mu kutegeera okw'omwoyo era tweyongerenga okukola ebyo ebimusanyusa mu byonna bye tukola nga tubala ebibala ebya buli mulimu omulungi era nga tukula mu kutegeera Katonda tusobole okuba nti amaanyi ge gatufuula abagumiikiriza mu buli nsonga yonna tulyoke tutambulire mu ssanyu era tusobole okuba nga tutambuliramu ebyo bye yatusaanyiza okugabana nga bye birungi by'obwa Katonda bwe gye tuli mukama yebazibwe mukama yebazibwe saba omwoyo omutukuvu abe nga natuwa okunyonyoka mwecho kubanga nyiriri zibadde nya ze tuyigidde mu leero naye nga amakulu gaazo nze ndaba mazito nnyo bwe nfuna okwolesebwa mu zo manya bulungi nti nfuulwa mujja kama yebaziwe ntereezebwa waakiri ntandika okutereezebwa gye nyeyongera okukinyonyoka n'entandika okukola ki okutereezebwa mu mbala zange mu kubeera ebyo kubanga gye tugenda okwongera okusomesebwa mu bbaluwa eno Pawulo gye yali awandiikira Abakolosaayi yali ayagala balabe nga babenga balabisibwanga Yesu Kristo mu kitiibwa kye ekijjuvu okwolesebwa Yesu Kristo mu kitiibwa kye ekijjuvu tewali ngeri yonna gye kikugasa nga toyingizibwa mu ekyo mwono ekiganyulwamu oba tukitegeera tukitegeera oba tukitegeera mumbuulire ye oba nedda oba nga service ewedde osobola okuzisiikana ne tugezaako kinyonyoka mukitegeera mwatwa gubaawo munange bino ebyokusomesa obusomesa oluusi abamu tebayigira ku levo y'emu n'abalala kama yebaza katwebaze Timukama Katonda afu omulungi tukwebaza olw'ekigambo kyo kubanga okituma gye tuli n'okirabiriza eriso lyo ejjoji era nga nkiwa nti fenna abakisomesebbwa oba abakiwulidde olunaku olwaleero tunaabeerwa omwoyo omutukuvu okukifuula ddala ekiramu era ekikozi mu ffe kisale okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitemu n'okwawula kyawule obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyawule okulowooza n'okufumiitiriza kw'omitima gyaffe omuliro gw'omwoyo omutukuvu gutuleetere okutuukirira nga gusaanyaawo ebyo byonna ebitali bya bwakabaka bw'omu ffe tukwebaza ayi Katonda afu omulungi nti otuyigiriza tusobole okuyiga ate tokoma kutuyigiriza buyigiriza naye otuleetera okutegeera ebyo by'otuyigiriza nsaba ayi mukama ffenna amakya ga leero kutuletera okutegeera ebyo ebituyigirizibwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amabawo omukisa.